Eu tempo dos galegos en Cataluña, que dirixe Manuel Rodríguez.
Olá, o meu peito mata, digo ya, do mil dores. Mariñeros engulen os mares, silicosos mineiros que morren.
Irmáns galegos de Barcelona, hoxe temos connosco ao profesor Fernández Areal, director de Información e Publicacións do Instituto de Estudios Superiores de la Empresa. Buenos días.
Para mí é unha ocasión de alegría ter contacto con outros galegos. Sei que en Barcelona somos moitos. Xa a primeira vez que tenía aquí, no ano 70, que estuve en 74, pues tenía máis contacto, porque tenía tamén un pouco de máis tempo, como dirigía unha revista.
Viñas metí dicindo, bota carne no pote, María niña, bota carne no pote, Mariana, un molete enteiro en ser velletado, unha bota de viño chupa e
muller fartú.
Director de Información e Publicacións do Instituto de Estudios Superiores de la Empresa. Ten participado nos programas de alta dirección impartindo cursos de ética basándose en casos reais que se analizan en equipo denantes de chegar a unha decisión compartida. A trayectoria deste galego nado no Ferrol a comenzos da década dos 30, que se licenciou en Santiago co Premio Extraordinario o ano 1952 e que se trasladou a Madrid coa idea de preparar as oposicións a notarías, podémola calificar de pluridimensional. A súa afición ao periodismo fixo que arrumbara momentaneamente o estudo do dereito privado, ingresando na Escola Oficial de Periodismo, en cuya actividade acadou cargos de gran releve. Director de la Actualidad Española, do periódico Diario Regional de Valladolid, da Axencia Europa e do Semanario Mundo, colaborando en grande número de outros xornales. Pero Manuel Fernández Areal non esqueceu, a pesar dos seus éxitos como periodista, a súa pasión polo direito. Feito demostrável polos numerosos estudos que fixo en col da legislación de prensa e pola tesis doctoral que preparou sobor do trasfondo ideolóxico político das leis españolas de prensa, tituada Supuestos políticos y principios ideológicos de la legislación de prensa en España, baixo a dirección do profesor José Antonio González Casanova, catedrático da Universidade de Santiago. Outra dimensión de Manuel Fernández Areal é a docencia. Foi profesor extraordinario do Instituto de Periodismo da Universidade de Navarra, e outro exemplo máis da integración dos galegos en Cataluña, ensinou en catalán, Direito da Información na Escola de Periodismo de Barcelona. O intelectual ferrolán, mergullado na dimensión de creador de homes de empresa, das transformacións sociais, de propulsor dunha democracia para todos, é contundente nos seus razonamentos. Os tempos son outros. Estamos nun intre de cambio social ben definido. O home de empresa ten mester de compartir as súas decisións con outras persoas dentro da empresa. Debe dialogar, enriquecer os propios órganos de representación, pactar e negociar coas centrais sindicais, comprender que son dúas as partes chamadas a decidir o futuro das empresas. Ou se entenden ou se funden. É mester arrumbar cos xeitos vellos. Todo home que traballa ten hoxe maior sentido da súa aportación persoal e, lógicamente, sinte anceios de participar de alguna maneira na xestión empresarial.
Porque el mar